Somos Ana e Xosé da web flyersdelux.com. Estas son vense sucedendo dende fai décadas. Nos atopamos de algo moi característico do son de Vigo. Trátase da partida do barco que fai a travesía entre ambos os dous lados da ría.